Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji hapa studio, mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha ninyi nyote kwenye matangazo yetu ya hivi leo Ijumaa Novemba 2 mwaka 2012. Karibuni. Katika matangazo yetu ya hivi leo tunaangazia kuhusu ripoti juu ya Uganda kukanusha madai ya Kenya kwamba imepoteza zaidi ya wanajeshi 2700 huko Somalia.
Tumeshituka, ni kwa nini huyu mheshimiwa naibu waziri wa Kenya anatoa hizo habari? Yeye ni kama nani? Yeye ni msemaji wa Umoja wa Afrika, ni msemaji wa AMISOM au kamishna wa usalama na amani?
Mkuu wa zamani wa jeshi la Komoro aachiliwa huru baada ya kutopatikana na hatia ya kupanga njama za kumua mkuu wa zamani wa kikosi cha kumlinda rais.
Habari. Naam, msikilizaji, na habari nyingine ni kuhusu Kenya. Huko Mombasa kazi zimesita kwa siku ya pili hivi leo kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa kibarua katika bandari hiyo.
Hivi tunavyozungumza hapa kila kitu.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia kwa hii leo pamoja na habari za dunia katika matangazo yetu ambayo unaweza kuyasikiliza pia kupitia mtandao anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza na taarifa habari. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu.
Naam msikilizaji, na katika habari za dunia ni kuhusu idadi ya vifo kutokana na kimbunga kikali kilichokumba majimbo ya mashariki ya Marekani imefikia zaidi ya 90 na inaweza kuongezeka wakati wafanyakazi wa dharura wanajaribu kudhibiti maeneo yenye mafuriko na yaliungua moto. Lakini meya wa mji wa New York Michael Bloomberg amesema mji huo Jumapili utaendelea na mbio za marathon zinazofanyika kila mwaka. Polisi wanasema takriban watu 59 waliuawa wakati kimbunga Sandy kilipoharibu mji wa New York na New Jersey. Mayor Bloomberg ameapa kwamba michezo ya riadha ya mbio za marathon itaendelea kama ilivyopangwa. Anasema kuyairisha kunaweza kuleta hasara kwa wafanya biashara ambao tayari wamewekeza wakati mbio hizo zikihusisha maelfu ya wakimbiaji na mamilioni ya dola katika mji huo. Rais wa Marekani Barack Obama na mpinzani wake Mrepublican gavana wa zamani wa Massachusetts Mitt Romney wanafanya kampeni za mwisho mwisho katika majimbo yenye upinzani mkubwa kabla ya uchaguzi wa Jumanne. Baada ya mikutano huko Illinois, Nevada, Colorado na Ohio, jana bwana Obama amepanga kutumia siku nzima ya Ijumaa akiwa Ohio, jimbo lenye ushindani mkali kwa wagombea wote wawili. Bwana Romney Ijumaa alitembelea majimbo yote ya Wisconsin na Ohio, na katika mji wa Westchester, Romney ataungana na mgombea mwenza Paul Ryan kuendelea na kampeni zake. Na kamati ya uchaguzi nchini Guinea imeapishwa rasmi na tayari imeanza kufuatilia uchaguzi wa wabunge uliocheleweshwa kwa muda mrefu nchini humo. Upinzani ambao una mgogoro na wanachama wa tume hiyo ulishiriki katika kiapo cha jana, lakini unasema masuala makuu yanahitaji kutatuliwa kabla ya Guinea kufanya uchaguzi huru na wazi. Mwandishi wetu Nancy Palace anaripoti kutoka Dakar na mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Jana mchana wanachama wa tume huru ya uchaguzi nchini Guinea walikula kiapo na kufanya mkutano wao wa kuwachagua maafisa wa tume. Upinzani nchini humo ambao ulikuwa na mgogoro wa kuundwa kamati hiyo ulihudhuria sherehe za kula kiapo. Serikali iliamuru orodha ya wanachama ambayo ilizusha maandamano wakati ilipotolewa Jumatatu, wakiwemo watu 9 kati ya 10 waliowakilisha upinzani. Chini ya sheria ya Guinea, tume inatakiwa kuwa na wanachama 10 kutoka chama tawala na 10 kutoka upinzani. Bado wanachama wa upinzani wanasema tume hiyo haijathibitisha kuwa sheria na wataendelea kukata rufaa yao ili kuwajumuisha wanachama wao 10. Leo baada ya wanachama wa tume hiyo kula kiapo, walimchagua Bakari Fofana kuwa rais wa tume. Fofana amefanya kazi muda mrefu na makundi ya kiraia huko Guinea na alikuwa waziri katika serikali ya muda mwaka 2010. Tume hiyo sasa lazima iandae ratiba kwa ajili ya uchaguzi mkuu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanaharakati wanasema upinzani nchini Syria umechukua udhibiti wa mji muhimu uliopo kaskazini ambao unatumiwa na serikali katika kampeni zake dhidi ya waasi kwenye mji wa Aleppo. Kundi la Syria la kufuatilia haki za binadamu limesema majeshi yanayomtii Rais Bashar al-Assad yamejiondoa kabisa huko Sura Ukib, ambapo barabara kuu kutoka Aleppo kwenda Damascus na ufuko wa Mediterranean zinakutana. Wanaharakati wanasema takriban wanajeshi 28 waliuawa katika mashambulizi kwenye vituo vya ukaguzi vya serikali katika eneo hilo Alhamisi, hali iliyopelekea waasi kudhibiti Sura Ukib. Taarifa zinasema waasi walidhibiti eneo hilo, itakuwa ni vigumu kwa majeshi ya serikali kurejesha tena ulinzi katika maeneo yao ndani ya Aleppo. Na maafisa wa idara ya kijasusi wa Marekani wametoa ripoti ya kina kuhusu kilichotokea katika shambulizi la mauaji kwenye ubalozi wa Marekani mjini Benghazi, Libya, katika kujibu shutuma kwamba hakukuwa na hatua za kutosha zilizochukuliwa kuzuia shambulizi hilo. Wakizungumza kwa masharti ya kutotambulishwa, maafisa wa ngazi za juu wa ujasusi waliwaambia waandishi wa habari jana kwamba CIA ilipeleka kundi la uokozi katika kituo cha karibu cha jeshi ndani ya dakika 25 walipotaarifiwa kuhusu shambulizi hilo lililomuua balozi wa Libya na Marekani na wa Marekani wengine watatu. Lakini amesema kundi hilo lenye wajumbe 6 halikuwasili hadi dakika 25 baada ya tukio kwa sababu ya kushindwa kupata msaada kutoka kwa wanamgambo wa Libya wakiwa na silaha nzito, na pia kwa sababu walishambuliwa wakati walipokuwa wanawasili kwenye ubalozi huo. Maafisa wa CIA wameripoti kwamba walibaki ndani ya ubalozi huo kwa muda wa saa moja kabla ya kuondoka na Wamarekani wote isipokuwa balozi ambaye alikuwa amechukuliwa kupelekwa kwenye hospitali ya karibu na eneo la shambulizi.
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwa jeni kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito inatupeleka moja kwa moja hadi huko Kampala, ambako serikali ya Uganda inakanusha vikali matamshi ya naibu waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya kuwa Uganda imewapoteza wanajeshi 2700 nchini Somalia. Uganda inasema huo ni uongo mtupu. Waziri Richard Onyonka alisema haya siku ya Jumatano wiki hii mjini Nairobi alipohudhuria mkutano kuhusu hali ya Somalia. Mwandishi wetu wa Kampala Leila Ndinda na habari zaidi.
Jeshi la Uganda lilituma kikosi cha kwanza cha wanajeshi wake nchini Somalia mwaka 2007. Kufikia sasa, jeshi la Uganda UPDF halijatoa takwimu rasmi za wanajeshi ambao wamefia nchini Somalia wanakolinda usalama chini ya mwavuli wa Umoja wa Afrika AMISOM. Lakini wakati naibu wa masuala ya kigeni nchini Kenya Bwana Richard Onyonka aliposema Uganda iliwapoteza wanajeshi 2700 tangu kwenda Somalia miaka 6 iliyopita, huku Kenya ikisemekana kuwapoteza wanajeshi 36 kwa kipindi cha mwaka mmoja, matamshi haya yaliwagwaruza vibaya viongozi wa jeshi nchini Uganda. Ni sauti ya msemaji wa jeshi la Uganda Kanali Felix Kulaije akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu.
Tumeshituka. Ni kwa nini huyu mheshimiwa naibu waziri wa Kenya anatoa hizo habari? Yeye ni kama nani? Yeye ni msemaji wa Umoja wa Afrika, ni msemaji wa AMISOM au kamishona wa usalama na amani? Kwa hiyo dhana yake na nia hieleweki, na ni neno la kushangaza. Lakini muhimu, habari alizotoa sio ukweli. Uganda pamoja na Burundi hawafiki 500 tangu tuingie Somalia. Kwa hivyo ninashangaa ni kwa nini mheshimiwa waziri anatoa habari za uongo, na wakati yeye ndio hafai, si yeye ambaye anafaa.
Ni wanajeshi wangapi wameuliwa nchini Somalia, na ni kwa nini idadi ya watu waliofariki iwe siri nchini Uganda? Ni sauti ya Kanali Kulaija kwa mara nyingine.
Ujumla hawajafika 500, wako chini ya 500, na wanasema kwamba kuna tumegeusha siri, sio kwamba ni siri, lakini kwa madhumuni ya kijeshi si hufai kwenda kuwa unaanza kuimba watu wako ambao wamepoteza vitani. Hapo unakuwa unamupa hamasa adui wako na unapunguza hamasa tayari ya wafasi wako. Kwa hivyo tuone kwa nini watu lazima watafute waliofariki. La muhimu ni kwamba familia zao huwa zinajulishwa, na huwa zinapokea miili yao na wanazikwa kwa heshima.
Mingineko, Uganda imethibitisha kumtuma waziri wa maelezo, mawasiliano na teknolojia Bwana Ruhakana Rugunda kutoa msimamo rasmi wa Uganda kwenye Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa kuhusu ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters iliyosema Uganda imekuwa ikiwafadhili waasi wa M23. Uganda imetishia kuyaondoa majeshi yake Somalia na kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati ikiwa Umoja wa Mataifa hautafutilia mbali madai haya. Kanali Kulaija alisema majeshi ya Uganda yako Somalia na kwingineko yakitumikia Umoja wa Mataifa na hamna haja kuendelea kutumika pale kwa sababu inakuwa unamdunga mtu kisu mgongoni ikiwa utamfanyia kazi na baadaye anaanza kukudanganyia na kusema umetenda mambo ambayo hujayatenda. Leila Ndinda, South America, Kampala.
Uchaguzi nchini Marekani unafanyika Jumanne Novemba 6. Wamebaki watu wawili tu, Rais Barack Obama, Democrat, na Mitt Romney, Republican. Msikilizaji, kama ungepata nafasi ya kupiga kura katika uchaguzi huu, ungemchagua nani? Basi fursa unayo. Basi tunakupa fursa hiyo ya kupiga kura kumchagua rais ajayo wa Marekani. Piga kura yako katika mtandao wa VOA Swahili. Basi tunakupa fursa hiyo ya kupiga kura kumchagua rais ajayo wa Marekani. Piga kura yako katika mtandao wa www.voaswahili.com. Unaweza kupiga kura kati ya Jumapili Novemba 4 hadi Jumanne Novemba 6, siku ambayo wa Marekani wanapiga kura. Usijelewe msikizaji, mchague rais ajayo wa Marekani. www.voaswahili.com. Matokeo ya kura hii yatatangazwa Jumatano Novemba 6.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi mshiriki katika maoni hayo ambapo unapata fursa, na bila shaka siku ya uchaguzi hapo Novemba 6 tutakuleteni makala maalum juu ya uchaguzi Marekani, matangazo yetu ya jioni na alfajiri Kumekucha. Tuendelee na habari za dunia, Mary.
Naam, mpenzi msikilizaji, basi katika habari za dunia, huko Afghanistan, maafisa wa usalama kusini mwa nchi hiyo wanasema polisi wanne wameuawa na wafanyakazi wenzao. Mkuu wa polisi Muhammad Toyari amesema polisi hao wanne walipigwa risasi na kuuawa katika kituo cha ukaguzi kwenye wilaya ya Gereshke katika jimbo la Helmand. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi la hivi karibuni kabisa katika mfululizo wa matukio ambapo maafisa wa Afghanistan au wanamgambo waliovalia sare za jeshi wamefyatulia risasi wenzao wa Afghanistan au majeshi ya kigeni. Afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa China kutatua mizozo mingi katika maeneo ya Tibet iliyosababisha kuongezeka kwa maandamano yenye maafa. Kamishna wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu na Navi Pillay alisema katika taarifa leo kwamba uthabiti wa kijamii huko Tibet hauwezi kufanikiwa kwa kutumia nguvu na ukandamizaji wa haki za binadamu. Pillay anasema anashangazwa na tuhuma zinazoendelea za ghasia dhidi ya Watibet wanaotaka haki zao za kimsingi ziheshimiwe.
Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, kwa siku ya pili mfululizo huduma zimesita katika bandari kuu ya Kenya, Mombasa, kufuatia mgomo wa wafanyakazi vibarua wanaoshindikiza kupata ajira ya kudumu. Mgomo huo umeathiri upakuaji na usafirishaji wa mizigo kutoka bandari hiyo ya Kilindini yenye shughuli nyingi za kibiashara baina ya mataifa ya Afrika Mashariki na nchi za nje. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mgomo huo ulipangwa mapema juma hili na hatimaye ukaanza rasmi Alhamisi asubuhi. Zaidi ya wafanyakazi 3,000 wanaohudumu bandarini kama vibarua wanataka waajiriwe rasmi, wakisema wengi wamefanya kazi ya kulipwa ujira kwa zaidi ya miaka 10. Waliozungumza na waandishi wa habari wanasema mamlaka ya bandari nchini, Kenya Ports Authority, imekiuka mkataba waliokubaliana kwamba wangepata kandarasi za kudumu. sasa wanalaumu wizara ya uchukuzi inayosimamia bandari ya Mombasa, wakisema kuna njama hata serikalini.
A scheme by political ally ambao wako serikalini.
Hivi tunavyozungumza hapa, kila kitu kimekwama. Yale sababisha hii wizara ya uchukuzi. Ikiwa hawa watu wameshindwa na kufanya kazi, na afadhali waletwe watu wengine ambao watakuwa vetted, kama vile ambavyo tunaona kila mtu anakuwa vetted, aletwe hapa awe tayari kufanya kazi na poti iendelee kufanya kazi ni TFI.
Hii port inaweza kunawiri na kufanya kazi kama port zingine.
Hii si mara ya kwanza kwa mgomo kama huo kushuhudiwa katika bandari hii ya Mombasa. Mwaka uliopita kulikuwa na mgomo wa hudumu wa cranes wakitaka pia mabadiliko ya usimamizi wa bandari hiyo. Huduma zilizokwama tangu jana ni upakuaji wa shehena kutoka meli zilizowasili na mizigo iliyotarajiwa kusafirishwa nchi kama vile Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kongo, Dar es Salaam na Sudan. Simon Sang ni katibu mkuu wa chama cha makuli kinachotetea maslahi ya wafanyikazi bandarini, na hii ni taarifa yake ya hapo awali.
Mgomo umesababishwa na management. Wamekiuka kile makubaliano baina ya sisi na serikali na hao wenyewe. Jana ilikuwa ni deadline ya barua kutoka. Hatuna haja na kukutana tena, majadiliano tulimaliza at conciliation level. Tutakaa hapa ikifika kesho kutwa, ikifika hata next week, tutaongojea mpaka barua zote zitoke za watu 3,100.
Wakati nikiandaa taarifa hii leo alasiri, nimepata taarifa kutoka ndani ya halmashauri ya bandari KPA kuwa barua za ajira zinaandikwa kwa sasa ili kuwapa kandarasi za kudumu wafanyikazi hao wanaoshiriki mgomo. Katika habari tofauti, karibu sana na bandari hii ya Mombasa, maelfu ya wasafiri wamekwama tangu asubuhi baada ya wafanyikazi wa shirika la Kenya Ferry wapatao 500 nao kugomea kazi ya kuvusha abiria kwa feri kuingia au kutoka mjini, wakitaka nyongeza ya mishahara hadi asilimia 40. Kutoka mjini Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Na tunaelekea huko Komoro ambako Rais Ikililu Dhainin amekwenda kusali sala Ijumaa hii leo katika kijiji cha Zahaju kusini mwa kisiwa cha Ngazija kuungana na Jenerali Salim Mohamed Amir, mkuu wa zamani wa jeshi aliyeachiliwa huru alfajiri ya leo baada ya zaidi ya miaka miwili katika kifungo cha nyumbani. Jenerali Salimu alikuwa ameshtakiwa kwa mauaji ya mkuu wa zamani wa kikosi cha ulinzi wa rais Kanali Kombo Ayuba mjini Moroni. Mwandishi wetu Abdurrahman Baramia ana ripoti.
Mara tu baada ya kuachiwa huru usiku wa manane, Luteni Jenerali Salim Mohamed Amir alipanda katika gari maalum na kupelekwa kwenye kijiji chake cha Zahaju kilichopo kusini mwa kisiwa cha Ngazija. Ilivyokuwa leo ni siku ya Ijumaa, Rais wa Umoja wa Komoro Dr. Ikililu Dhainin aliwasili kijijini hapo bila ya taarifa na kusali naye sala ya Ijumaa. Kwenda huko kwa Rais Ikililu kunatofautisha kwa kiasi kikubwa msimamo wa rais aliyemtangulia Bwana Ahmed Abdallah Sambi, hasa kutokana na tofauti iliyokuwepo kati ya kamanda huyo wa kijeshi na Rais Ahmed Abdallah Sambi. Hii inatoa picha kwamba rais huyo amependekezewa na uamuzi wa mahakama wa kutomtia hatiani Salim Mohamed Amir. Licha ya Rais Ikililu kwenda huko kijijini kwake, mamia ya watu walionekana kuandamana kwa miguu asubuhi ya leo kwenda kwenye kijiji chake cha Zahaju kilichoko umbali wa kilomita zaidi ya 30 kutoka mji wa Moroni. Luteni Jenerali Salim, ambaye alikuwa katika kifungo cha nyumbani kwa zaidi ya miaka miwili sasa, pamoja na watu watano walishtakiwa kufanya mpango wa kumuua Luteni Kanali Kombo Ayuba hapo mwezi Juni mwaka 2010. Lakini walioachiwa huru baada ya mahakama kutowapata na hatia. Wakati wakili wa Luteni Jenerali Salimu akiongea huku raia wakisikiliza katika vipaza sauti, wakili huyo Bwana Hamada Bako alisema, na hapa ninamnukuu, kuwa watu waliomuua Luteni Kanali Kombo Ayuba wanajulikana na serikali inajua hilo, kwani wamo viongozi wa serikali iliyopo madarakani na wengine wako nje ya nchi. Mwisho wa kumnukuu. Licha ya kuachiwa huru kwa Luteni Jenerali Salim Mohamed Amir, washtakiwa wengine watano wameachiwa huru, akiwemo mwanamke mmoja. Ile hali ya kuzuka kwa fujo kisiwani Nzwani kutokana na uamuzi wa kuachiwa Jenerali Salim haikutokea kwani wadadisi wanahisi hiyo inatokana na mahakama kutaja kwamba kuna watu wengine waliohusika na kitendo hicho. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, huyu ni Abdulrahman Baramia nikiripoti kutoka Moroni.
Uchaguzi nchini Marekani unafanyika Jumanne Novemba 6. Wamebaki watu wawili tu, Rais Barack Obama, Democrat, na Mitt Romney, Republican. Msikilizaji, kama ungepata nafasi ya kupiga kura katika uchaguzi huu, ungemchagua nani? Basi tunakupa fursa hiyo ya kupiga kura kumchagua rais ajayo wa Marekani. Piga kura yako katika mtandao wa www.voaswahili.com. Unaweza kupiga kura kati ya Jumapili Novemba 4 hadi Jumanne Novemba 6, siku ambayo Wamarekani wanapiga kura. Usijelewe msikizaji, mchague rais ajayo wa Marekani. www.voaswahili.com. Matokeo ya kura hii yatatangazwa Jumatano Novemba 7.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America kutoka hapa Washington DC. Na mapenzi wasikilizaji, na hivi sasa tunakuleteni makala yetu ya leo Ijumaa Amerika Leo, ambapo tunatupia jicho hali ya hasara iliyotokana na kimbunga Sandy huko eneo la New York.
Nje ya shule ya sekondari ya umma mjini Manhattan, New York, ambapo uwanja wake wa michezo umegeuka kuwa makazi ya muda kwa watu takriban 100 waathirika wa kimbunga, Jesus Flores anasema anawashukuru wafanyakazi wanaotoa huduma ya makazi, watu wanaojitolea, na mji mzima wa New York.
They give me a very good help, you know, give me bed.
Wananipa msaada mzuri, wananipa kitanda, wananipa blanketi, wananipa chakula, kila kitu. Najihisi vizuri kwa sababu nina mahala pa kukaa.
Kama Flores, mkazi wa Lower East Side, Jeffrey anashukuru kupata makazi ya muda, lakini anasema kwa kweli maisha ni magumu katika sehemu hiyo.
I can't sleep well. I can't go into refrigerator like
hapa mambo si mazuri kwangu. Siwezi kulala. Siwezi kwenda katika friji langu kama nilivyokuwa nimezoea na kuchukua kitu kula. Siwezi kupika chakula changu mwenyewe. Nategemea chakula cha kupewa.
Linda Hilton anasumbuliwa na kumbukumbu ya siku ya Jumatatu mchana wakati alipoamriwa kuondoka nyumbani kwake kabla ya kimbunga Sandy kupiga.
So I said I just pack up my necessary things like meds.
Kwa hiyo nilifunganya tu vitu muhimu kama madawa, koti langu, na kutoka nje haraka na kuingia ndani ya basi. Na kimbunga kilipokuja, na giza kuingia na mvua ilikuwa inanyesha, na waliniambia kuwa eneo langu limefurika. Bado nasubiri warudishe umeme. Wakishatengeneza kila kitu, nitakuwa salama na nitafurahi kurudi nyumbani.
Mtu mmoja kwa jina Felix alikuwa mmoja wa watu wasiokuwa na makazi katikati ya mji wa New York ambao walitawanywa na polisi saa kadhaa kabla ya kimbunga kupiga. Anasema baadhi ya watu ambao anafahamu hajawaona tangu siku ya Jumapili, na hilo linamtia wasiwasi sana. Maisha ndani ya makazi ya muda yanaweza kuwa ya kufadhaisha, anasema mfanyakazi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari.
When you have people living in cramped spaces for any length of time, of course.
Unapokuwa na watu wanaishi katika sehemu iliyosongamana kwa muda wote ule, kutakuwa na mivutano. Tuna familia upande mmoja, na upande mwingine tuna watu wa mitaani ambao hawakuwa na makazi. Tuna tatizo kubwa kwa hakika na watu. Naweza kusema watu wa mitaani na pia wana matatizo ya kutumia madawa na wamekuwa watu wa matatizo.
Makazi hayo yamejaa watu wa kujitolea na misaada ya chakula na nguo kutoka kwa watu wanaoishi jirani, kama vile Rebecca Gafling Feldman, ambaye anasema anajisikia vizuri kutoa msaada mkubwa kwa watu wengine wakati kama huu. Maafisa hawana uhakika iwapo makazi hayo ya muda na mengine kama hayo yatabakia wazi mara shule ambazo zimefungwa kwa sasa zitakapofunguliwa tena. Basi hadi juma lijalo, ungana tena nami Momoyo Hamza katika Amerika Leo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kabla ya kuondoka, kwanza muktasari wa habari.
Idadi ya vifo kutokana na kimbunga kikali kilichokumba majimbo ya mashariki ya Marekani imefikia zaidi ya 90 na inaweza kuongezeka wakati wafanyakazi wa dharura wanajaribu kudhibiti maeneo yenye mafuriko na yaliungua moto, lakini meya wa mji wa New York Michael Bloomberg anasema mji huo Jumapili utaendelea na mbio za marathon zinazofanyika kila mwaka. Rais wa Marekani Barack Obama na mpinzani wake Mrepublican, gavana wa zamani wa Massachusetts Mitt Romney, wanafanya kampeni za mwisho mwisho katika majimbo yenye upinzani mkubwa kabla ya uchaguzi wa Jumanne. Baada ya mikutano huko Illinois, Nevada, Colorado na Ohio, jana bwana Obama amepanga kutumia siku nzima ya Ijumaa akiwa Ohio, jimbo lenye ushindani mkali kwa wagombea wote. Kamati ya uchaguzi nchini Guinea imeapishwa rasmi na tayari imeanza kufuatilia uchaguzi wa wabunge uliocheleweshwa kwa muda mrefu nchini humo.
Mwisho wa muktasari wa habari, wapenda wasikilizaji, lakini kabla ya kuondoka hapa, kama kawaida ya Jumaa, tunakuletea tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Muhsin Al-Fadhli ni mwanachama mwandamizi wa mtandao wa Al-Qaeda huko Iran na anasambaza fedha na kuandikisha watu kwa kundi hilo kote huko Mashariki ya Kati. Mzaliwa wa Kuwait, ana miaka 31, nywele fupi nyeusi, ndevu fupi nyeusi na masharubu membamba na macho meusi. Anafanya operesheni zake kutokea Iran chini ya makubaliano na serikali ya huko kama sehemu ya uungaji mkono wa ugaidi wa kimataifa. Wanachama wa Al-Qaeda huko Iran wanaongozwa na Al-Fadhli na naibu wake Adil Radi Sakar Al-Wahabi Al-Harbi. Wanafanya kazi kupeleka wapiganaji na fedha kupitia Uturuki kwenda kuwasaidia wanachama wa Al-Qaeda huko Syria, ambayo sasa imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Pia ni mchangishaji fedha muhimu, akichangisha fedha miongoni wa wajihadi kutoka nchi yake asili ya Kuwait kwa operesheni za Al-Qaeda huko Syria. Baadhi ya fedha zinaaminika kutumika kuwasafirisha wanachama wa Al-Qaeda kutoka Pakistan kupitia Iran na Uturuki hadi katika maeneo ya Ulaya, Afrika Kaskazini na Syria ili kujenga umaarufu katika maeneo hayo. Mradi wa Rewards for Justice unatoa zawadi hadi dola milioni 7 kwa maelezo juu ya mahala alipo Muhsin Al-Fadhli. Pia anatakiwa na serikali ya Saudi Arabia na Kuwait kwa mashtaka ya ugaidi. Serikali ya Marekani inahakikisha kuwa ripoti zote zinachunguzwa na majina ya waliotoa maelezo hayafichuliwi. Na ikihitajika, basi Marekani iko tayari kuwalinda watoa maelezo wote kwa kuwapatia makazi mahala kwingine. Ikiwa una maelezo juu ya mtu huyu, wasiliana na afisi ya kanda ya usalama katika ubalozi wa Marekani ulio karibu nawe au peleka ujumbe kwa www.rewardsforjustice.net au tuma barua pepe kwa anwani rfj@state.gov. Na watu waliopo Afghanistan wanaweza kupiga simu na nambari ya RFJ 0700-108-600.
Na mpenzi msikilizaji, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani, na inafikishia mwisho wa matangazo yetu ya hii leo siku ya Ijumaa. Asanteni kuungana nasi, lakini msikose kuwa nasi kesho wakati kama huu saa 1:30 ambapo tutakuleteni maswali na majibu, na Jumapili Mary atakuleteni salamu zenu. Basi kwa niaba wenzangu wote walioshiriki, msimamizi wa matangazo Esther Gidui Yuwat hapa studio,
naitwa Meri Mgawe,
mimi Abdul Shakur Abud nasema weekend njema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.